I nat vekslende skydække og byger, til dels med havl eller slud, temperaturer mellem 1 og 5 grader. Så får vi en hård vind til stormende kuling omkring vest med vindstød af stormstyrke. Søndag lidt eller nogen sol, men også byger mange steder. Temperaturer omkring 5 grader og frisk vind til kuling omkring vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, hvad skal vi så vælge i dag? Skal vi tage sådan en lille en i det røger? Det kunne vi godt. Men Romeo y Julieta. Det er en havaneser. Ja. Den er blevet fabrikeret siden 1875, står der. En fornem cigar. Ja, og for øvrigt velkommen til Farao's Cigarer. Hvor jeg klipper spidsen af sådan en her. Og lægger op og fortæller om litterære klassikere her hver lørdag aften på 24/7. Sådan. Og 1875. Ja. Der lavede de den første Romeo og Julie cigar, åbenbart. Men vi skal faktisk 100 år længere tilbage i den historie, som vi er begyndt på i dag. Det er jo Hans Ewalds Levned og meninger. Den er skrevet i perioden fra 1774 til 78 og er faktisk det første stykke rigtig sprællevende danske prosalitteratur, vi har. Altså, Holberg havde skrevet før, men meget af det, han skrev som fiktion, det havde han jo skrevet enten som teaterstykker eller som på vers. Prosaen brugte han til faglitteratur og til breve og moralske tanker og sådan noget. Men denne her, det er altså den danske skønlitterære prosas begyndelse. Og den er så moderne, så den springer lige ud i det. Begynder midt i det hele. Ja, den har en lille tilegnelse allerførst. Den tillader mig lige at springe over, den kommer vi tilbage til. Så vil jeg bare kaste mig direkte ud i det, og så kan vi samle lidt op undervejs. Første kapitel hedder Hamborg. Men hvad vil der dog ikke blive jeres til slutningen, min kære Johannes, sagde min bror, i det han om morgenen klokken omtrent 10 krøb ud af en edderdunsseng med silkeomhæng. Ja, hvad andet, svarede jeg, end det, som vores første hensigt var, et par preussiske husarer. Jamen, du ved, vi har ingen penge mere, og verden begynder alt at se surt. Jamen, vi kommer der til at haste, og jo før jo hellere melder os enten hos den preussiske resident eller på den første, den bedste værveplads. Var det dog ikke bedre, om vi skrev hjem til vores forældre? Kælling, råbte jeg. Det er den evige snak, hvormed du plager mig hver morgen, før du får frokost. Vi havde da gjort bedre i at blive hjemme, da vi var der. Vi havde sparet både vores forældre og os alt dette bryderi. Du ved, med hvilken møje du selv overtalte mig til at løbe bort. Men nu, da det engang er sket, skal hverken du eller de eller hele verden overtale mig til at vende tilbage igen. Jeg må da sige dig det rent ud, svarede min bror koldsindigt, at jeg allerede har skrevet, og vi kan vente svar om 3 eller 4 dage. Nu blev jeg uskikket til alt overlæg. Mit hele svar bestod i så vældigt et drag lige på det sted, hvorfra denne mig så fortrædende efterretning var kommet, som jeg formåede at give det. De, som læser dette, må i hensigt til min alder undskylde denne mangel på eftertanke hos mig. Ikke fordi jeg mener, at den skulle have gjort nogen betydelig skår i den broderlige kærlighed. Jeg var dengang kun noget over 15 år, og min bror 4 år ældre. Så er vi overhovedet at tale, uagtet vores kårer og vores akademiske vidnesbyrd, kun var 2 drenge, der slet ikke var vant til at lægge så små ting synderligt på hjertet. Eller at holde det for nogen modsigelse, at slås et par gange om dagen med den, som man elsker allerbroderligst. Men det, som jeg til min ydmygelse i min hede havde glemt at overveje, var en omstændighed, som jeg af erfaring dog meget vel vidste, at nemlig min bror, som han i forhold af hans alder burde, besad både ulige større kræfter og var langt mere øvet i den ædle ringekunst end jeg. Brydekunst. Han overtygede mig meget snart og meget grundigt om min ubesindighed i denne fald. Da jeg nu, så fortræden og så tavs, som en magister, der er blevet deduceret til absurdum, havde rystet mig og bragt mine klæder i den muligste orden, gik jeg ud for at opsøge den preussiske resident, uden at spille et ord til min bror om mit forsæt, og med den faste beslutning, herefter kun at rådføre mig med mig selv, og rent at overlade ham til sin egen skæbne. For at oplyse dette, må jeg her anmærke, at der som naturen havde givet min gode bror flere lemskræfter end mig, så synes det også at have været desto karriere imod ham i hensigt til alle de umekaniske forsvars- eller angribelsesvåben, hvormed den ellers udruster mennesket. Sandt at sige stod han blot for enhver fjende, der angreb ham med andet end kåren eller en knyttet hånd. Han besad følge ikke alle de egenskaber, der er umistelige til at udføre store eller blot dristige og romanske foretagender. Enhver knude var ham gordisk, som han enten måtte løse med sværet, eller, det som han i forbigående sagt langt hellere gjorde, gå fra uden at løse den. Uagtet han imidlertid ikke vidste at redde sig ud af den mindste vanskelighed, så må man tilstå, at han bedre end jeg eller nogen anden vidste at redde sig ind i de største. Til han så dem, så store som de også var, aldrig før de var ham lige under øjnene. Da han desuden besad en overmåde ubestemt og en overmåde bøjelig tænkemåde, og netop så meget dristighed, som der behøves til at begynde et hvert foretagende, så er det ingen under, at han i løbet af sit ulyksalige liv begyndte på 100 ting, uden at føre eller kunne føre en eneste af dem til ende. Jeg har, uden at rose mig, i denne fald været af en temmelig modsat beskaffenhed. Uagtet man, ved at dømme af adskillige stærkt i øjnefaldende handlinger, ikke sjældent har beskyldt mig for at være for vågen ind til dumdristighed, så er mig dog i mit hele eventyrlige livsløb næppe 2 eller 3 handlinger af betydenhed og fare bevidst, som jeg ikke i det mindste har troet at være tvunget til, og som jeg ikke har overvejet med en yderlig og virkelig frygtsom forsigtighed, før jeg begyndte derpå. Jeg fulgte sjældent eller aldrig mit første indfald, før jeg, så godt som jeg kunne, havde afvejet det gode imod det onde, som kunne flyde deraf, og strengt havde adspurgt mig, om og hvorledes jeg kunne undfly eller afværge eller overvinde dette og opnå hint. Men når disse spørgsmål engang var undersøgte, og mit indfald havde vundet sejr, var det og næppe muligt at overtale eller lokke eller true mig til at forlade det. Det sidste oprejste alt min stolthed sig imod. Og i hensigt til det første troede jeg at være alt for bekendt, alt for enig med min plan og alle dens følger, til at nogen skulle være bedre underrettet om end jeg. Det forstår sig selv, at jeg alt for ofte fejlede i denne tanke, men en vis stolt, en romansk ensind, der altid har været mig naturlig, gjorde, at jeg selv da, når jeg tidlig nok for at kunne vende tilbage, indså, at jeg havde valgt en uret og farlig vej, dog altid fandt den største modbydelighed, den største græmmelse ved at forlade den. Endskyndt jeg virkelig ikke tror, at den eneste grund hertil skulle have bestået deri, at de værste følger af mine foretagender var forekommet mig tåleligere end den tilståelse at have fejlet. Så vil jeg dog, da det synes rimeligt, lade det stå uafgjort, indtil fortsættelsen af denne historie har udviklet min sande gemytsbeskaffenhed noget tydeligere. Når jeg til alt dette lægger et temmelig fond af vittighed, af det man kalder présence d'esprit, af mod i uundgåelige og vedvarende farligheder, hvorved den mig ellers ublide skæbne ikke stemoderligt har forsynet mig, når jeg endnu siger, at jeg altid har haft et besynderligt held i at redde mig ud af de vanskeligheder, som jeg hverken har kunnet forudse eller undgå, så vil man, tænker jeg, begribe, at jeg var langt bedre skikket til at spille en roman til ende end min bror. End skønt han virkelig både var tilbøjeligere og dristigere til at begynde derpå end jeg. Erfarenhed havde stadfæstet dette på denne vor quixotiske rejse. Til det er vist, at jeg uden ham næppe nogen tid var kommet til Valby Bakke derpå. Men det er lige så vist, at han uden mig aldrig var kommet længere. Jeg havde måttet trække, støde, lede og bære ham til Hamburg. Og jeg var i det mindste dengang meget overbevist om, at jeg uden stor kunst kunne transportere ham lige til de uopdagede lande under Sydpolen, og han derimod uden min bistand umuligt kunne komme over elven. Da jeg nu i den tid stadig holdt det for den sikreste og korteste vej til lykken at komme i kongelig preussisk tjeneste, og ikke kunne forestille mig nogen større ulykke end den med magt at blive ført tilbage til København, så ser man, at det ikke var et blot praleri. Da jeg opbragt over vor trætte og over dens udfald i min første hede, besluttede rent at slå hånden af min bror, og som jeg sagde, at overlade ham til sin egen skæbne. Ja, her ser jeg jo virkelig den unge Evald i fuld vigør, 15 år gammel, med sin 4 år ældre bror, på vej til at melde sig til preussisk krigstjeneste. Preussen lå dengang i krig med Østrig. Og som I vil opdage senere, men som jeg godt kan forudskikke, så var grunden til, at Evald ønskede at flygte for det første ubehageligheder i hjemmet. Hans mor havde giftet sig igen, og hans stedfar, og han kom ikke særlig godt ud af det med hinanden. Og så var det forelskelse. Han ville vinde held og ære på slagmarken, så han hurtigt kunne opnå en position, så han kunne vinde sin elskede Arense. Hun var på samme alder som ham, og var dermed en giftefærdig ung kvinde, mens en ung mand på 15 ikke havde mange chancer på ægteskabsmarkedet, det må man nok sige. Men som I kan høre, så er han ikke en type, der lige lader sig slå ud. Og de er altså fantastisk nok nået til Hamburg, og skal nu videre til preussisk krigstjeneste. Fuld af denne tanke var jeg som sagt gået ud for at opsøge den preussiske resident, som dengang var gehejmeråd von Hecht. Jeg både fandt ham og kom ham i tale uden stor besværlighed. Uden mindste undseelse, frygt eller omsvøb, gav jeg ham straks et kort begreb om mit levnedsløb, min tilstand og mine hensigter. Deres excellence, han bar et rødt bånd, deres excellence, sagde jeg omtrent, ser en ung dansk, en københavner, for sig, som er løbet fra meget velhavende forældre for om muligt at blive husar. Jeg har fra det første, jeg begyndte at kunne skønne, altid haft den største lyst til krigsstanden. Og jeg har, da jeg endnu var et barn, dengang troede jeg ikke at være noget længere, på det instændigste anmodet min mor om, at hun ville skaffe mig på Kadetakademiet i København. Men hun har ikke været overtalt. Af den gode grund, at min far og hans forfædre har været gejstlige, skal jeg med al magt være præst. Men jeg vil evigt ikke være det. I midlertid har jeg adlydt så længe, at jeg derover er blevet student. Men nu har min gamle lyst, og det rygte om hans majestæt kongen af Preussens bedrifter, hvor jeg alle danske munde er opfyldte, på en gang optændt så stærk en ild i mit bryst, som jeg umuligt længere har kunnet modstå. Da jeg ikke har lyst til andet end krigen, og jeg umuligt kan lære den bedre end under de kongelige preussiske faner, så er dette årsagen, hvorfor jeg er løbet fra mine forældre, og hvorfor jeg nu kaster mig i deres excellences arme. Min eneste begejstring er, at de vil skaffe mig til at blive husar. Det var til forladelig indhold, og så vidt jeg rent om det egentlige udtryk af min harang, det heimeråden så på mig med en art af forundring og, som jeg synes, med bifald. Han smilte. Det var uden tvivl min fripostighed og min naive veltalenhed, som havde behaget ham. Min mor forsikrer, at han i de breve, som han siden har skrevet hende til, har bevidnet, at han 100 gange havde fortrudt det, at han ikke havde beholdt mig hos sig, men dengang havde vi næppe blevet enige om. Det er godt nok, min kære, sagde han endelig, men du er så overmodet lille. Hvorledes vil du kunne føre en sabel? Hvilket tordenslag for mig. Det var mere end alt for sandt. Jeg var næppe mere end 2 alen høj og fin i mine lemmer som en jomfru. Dog rekolligerede jeg mig snart. Jeg har et stort hjerte, svarede jeg, og jeg kan vokse. Og i den tid står jeg mindre far end den største granader. De kugler, som træffer ham, vil gå bort over mit hoved. Nu skoverlog han af et godt hjerte. Han snakkede herpå noget sagte med nogle herrer, som var til stede, og jeg sitrede imidlertid. Halv af harme, halv af frygt for min skæbne. Endelig vendte han sig til mig. Manteuffel, sagde han, har givet mig kommission at skaffe ham en kammerhusar, som var af god familie og vel opdraget. Du synes mig ikke at være uskikket hertil. Har du vel lyst til at være det? Mine miner fortolkede uden tvivl min taknemmelighed og min glæde bedre, end alle ord kunne have gjort det. Men, blev han ved, jeg kan ikke sige med vished, hvor baronen står nu. Generalerne forandrer deres poster dagligt, og alt hvad jeg ved er, at han sidst stod i Pommern. Jeg vil imidlertid give dig en adresse til en af mine gode venner, en major i Magdeburg, som skal befordre dig videre. Du skal have fri rejse. I morgen ved denne tid kan du komme igen for at afhente brevet og høre nærmere besked. Her indgav, som jeg vil tro, taknemmelighed og iver for min nye konge mig et indfald, som ubesindighed alt for hastigt modnede og udførte, men som til min samvittigheds rolighed en bedre indskydelse fandt tidligt nok urigtig og uædel, til at jeg endnu kunne rette det. Måske, sagde jeg, at jeg straks kan gøre min konge en lille tjeneste. Jeg har en bror her, som er godt hoved højere end jeg, overalt velvoksen og stærk. Ham kunne jeg måske skaffe dem. Gør det, svarede residenten hurtigt, og du gør jeg vis, at der skal blive skyndet derpå. Men, sagde jeg, han er enfoldig og noget frygtsom. Han vil næppe lade sig overtale dertil med det gode. Jeg vil give dig en habil underofficer og så mange mand, som du behøver. Her kom på en gang den bedre indskydelse. Der var noget, jeg ved ikke hvad, i mit hjerte, som sagde mig, at jeg var i færd med at gøre uret. Jeg er vist på, at jeg i det øjeblik blev rød lige op under mine øjne. Stammende sagde jeg det uden tvivl, at jeg, siden det dog var min bror, gerne først ville forsøge al min overtalelse. Men om ikke det frugtede, så skulle jeg desangående gøre nærmere aftale med residenten. Gør det, sagde han, og derpå bukkede jeg mig og gik. Jeg vil tro, sagde jeg før, at taknemmelighed og iver for min konge havde indgivet mig dette indfald. Men har måske ikke hævngærighed haft nogen del af det. Jeg ville ugerne tiltro mig et øjeblik, at jeg kunne tænke så uædelt. Og har jeg ville skade min bror ved at skaffe ham en tjeneste, som jeg selv så glad gik i? Dog, at jeg har ville tjene ham dermed, synes mig endnu urimeligere. Jeg vidste, at det skete imod hans vilje. Jeg kunne næppe engang håbe, at han skulle opnå så gode vilkår som jeg. Overalt, dette indfald blev så hastigt dannet og modnet i min sjæl, at jeg ikke selv ret kan gøre rede for dets udspring, og mit hjerte var så hurtigt i at forkaste og at rette det, at jeg derved alene tænker at have fortjent at frikendes for en strengere undersøgelse deraf. På vejen til mit kvarter fandt jeg flere og flere grunde, der overtydede mig om, hvor uædelt det var ikke alene at tvinge, men selv at overtale min bror til at gå i krigen. Overtagelse var virkelig tvang for ham. Men hvad kan gøre os de bedste, de klogeste, de lykkeligste handlinger behagelige, uden den frihed at kunne vælge og forkaste den efter tykke? Burde jeg berøve et menneske, min bror, min tro stolbror, denne frihed? Jeg havde, som man syntes, tilladelse at våge mit eget hoved. Men på hvad grund havde jeg den at våge hans? Og dog forestillede jeg mig, at en kanonkugle meget let kunne rive det af ham. Hvilken nagende samvittighed skulle det da ikke blive for mig? Og han var min mors øjesten. Hun skulle måske tilgive mig, om jeg selv mistede arme og ben, men om han, hun skulle forbande mig i sit sidste øjeblik. Og med ret. Han skulle desuden dog kun blive mig til byrde. Alle disse betragtninger hærdede mig i det forsæt ikke at tale et ord til min bror om den hele sag, og at give residenten snak derfor anden dag. Jeg kom hjem, spiste, drak, spillede og sov som de andre dage, uden at lade mig i det ringeste mærke med, hvor jeg havde været, eller hvad min hensigt var. Heller spurgte min bror mig ægte om. Det bestyrker mig i min formodning, at han virkelig ikke har handlet så ærligt imod mig, som jeg imod ham. Uden tvivl har han i det mindste håbet at dysse mig i søvn, til jeg blev fanget i reden, og således at tvinge mig til at vende tilbage med ham. Hans venlighed var i al den tid overdreven. Det har desuden altid været mig en naturlig svaghed, midt i min største aktivitet, i de mest magtpålæggende forretninger, og i dem, jeg havde begyndt med den største hede, at blive hængende og glemme alting ved en god pleje, et godt glas vin og et godt selskab. Min bror kunne let kende den fejl hos mig. Og der, som jeg ikke i den overomtalte morgentrætte var blevet så opbragt og så vel underrettet om den overhængende fare, som jeg blev, så var jeg dengang efter al anseelse virkelig blevet fanget. Min bror kunne håbe, at jeg af min naturlige letsindighed havde glemt det. Og det lød, som om han håbede det. Vist er det, at vor vært med den største beredvillighed og høflighed i de få dage, som jeg endnu opholdt mig i Hamburg, lod os tilkomme alt det sædvanlige. Og det var vist ingen små ting. Vi spiste dagligt intet mindre end 6 retter mad, og levede overalt på lige fod med den bedste holstenske adel, som vi den korte tid nød den ære at omgås med. Verden havde, som jeg oven til erindrede, allerede engang haft os mistænkt, og sandt at sige, kunne han vel ikke andet end mistænke os. Men hvad havde der hævet denne mistanke? Hvorved var han på ny blevet så høflig? Dette synes at forudsætte, at min bror, mig uafvidende, havde åbenbaret ham det hele sammenhæng. Hvorledes det var, så talte ingen til mig om den sag. Og jeg fandt det mig meget ubelejligt og ufornødent at undersøge den nøjere. Jeg formodede deres hensigter, men jeg vidste mine. Og jeg lod mig at det smage ret vel, i den tanke, at enten man ville lokke eller blot forstrække mig dermed, kunne min stedfar, når jeg var borte, betale min regning af min fædrene arv. Næste dag gik jeg til residenten. Jeg sagde ham i hensigt til min bror, at han uden tvivl mig uafvidende måtte være rejst hjem, siden jeg ved al min eftersøgning ikke kunne finde ham. Han syntes at tro det. Han gav mig herpå et brev med et stort sejl for til herr major Foss i Magdeburg. Han viste mig en skipper, kaptajn, som de kaldte dem, der just var hos ham, og der om 2 dage skulle bringe mig til Lensen, hvor han lovede at overlevere mig til postmesteren, der videre skulle befordre mig. Alting blev fuldkommen aftalt. Jeg fandt noget besynderligt, og følgelig efter min tænkemåde noget meget fornøjeligt deri, at den dag, da jeg skulle sejle til Preussen om morgenen, var just den samme, da vi om eftermiddagen kunne vente posten fra København. Endelig frembrød denne så inderligt ønskede dag, som af sin natur var, og ved en hændelse blev, en af de mest romanske i min levetid. Ja, han taler om romansk, og mener jo nok det, vi i vores dage vil kalde romantisk, men også romansk, fordi det er som i en roman. Evald havde læst de store romaner i europæisk litteratur på det tidspunkt, og var meget inspireret af Don Quixote, som man altså også lige hentyder til her, men også af englænderne Fieldings roman om Tom Jones, og ikke mindst Lawrence Sterns roman, som hedder Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Altså Life and Opinions, levnet og meninger, det er fuldstændig det samme, som Evald bruger i sin titel, og dermed signalerer, at han spiller op til en stor engelsk forgænger. Den roman om Tristram Shandy er en meget besynderlig roman i litteraturhistorien. Og i det hele taget er det jo påfaldende, at på den her tid i 1700-tallet, der skrev man så legesygt og eksperimenterende, så man slet ikke kan forestille sig, fordi vi føler, at det er noget meget moderne at skrive sådan springende og fragmentarisk og blande selvbiografi og fiktion, som Evald jo også gør her, og hele tiden afbryde handlingen med digressioner og aldrig gøre den færdig. Det samme gjorde Diderot for eksempel i Frankrig også. Men det er ikke spor moderne. Det er faktisk bare noget, vi er vendt tilbage til, eller mange forfattere er. Sådan skrev de dengang. De boldrede sig i den kunstneriske frihed, kan man sige. Og det er helt tydeligt, at Evald synes, det er så morsomt at skrive det her. Jeg var inde på, at han jo altså var stukket af. Og jeg var også inde på, at der var et forår eller en tilegnelse til denne her bog. Og jeg skal ikke læse denne tilegnelse eller dette forår op, men den er, der står, at bogen er affattet efter aftale. Og det er efter aftale med den præst, som senere i livet blev hans mors og hans egen åndelige vejleder. Og han har altså lovet, at han ville ligesom lave et bekendelsesskrift, hvor han ville bekende sin ungdoms synder og fejltrin, misforståelser og gøre afbigt, fordi han på det tidspunkt senere i livet var blevet religiøs og ærligt havde fortrudt sine vilfarelser. Men på det tidspunkt, hvor han starter skriveriet, der er det tydeligt, at han er egentlig ikke så angergiven en synder. Han svælger i sine egne eventyr og føler sig som en vældig romanhelt. Og der er først i de sidste afsnit tegn på anger. Der falder energien altså også betydeligt. Og det er jo, nu sagde jeg, den er skrevet i tidsrummet 74 til 78, og det var altså, den lå stille i en del år, og så blev han, tog han den op igen for at gøre den færdig. Og det kan man godt mærke. Men Men her i starten, i den første lange passage, der er der virkelig knald på. En anden i sådan spøgefuld ting er, at der er mange af kapitlerne, der har den samme overskrift. I Hamburg hedder det kun én gang, men så kommer der det næste kapitel, der hedder Vinflasken. Og dem er der flere af, og der kommer også et, der hedder Holden, og dem er der også flere af. Og i virkeligheden, så når han ikke ret langt i sine erindringer, som I vil opdage efterhånden, som vi skrider frem. Fordi han jo altså har så mange indskud. Der er så meget, han lige kommer i tanke om, og han dvæler længe ved nogle enkelte episoder, som betyder meget for ham. Og så begynder han også at kaste blik tilbage, så vi skal have noget at vide om hans kærlighed til at rense. Og så skal jeg også lige huske at sige til jer, at I nu altså lytter til Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder herhjemme i mit eget bibliotek med en cigar, som nu er gået ud, og en kop varm kaffe, som efterhånden er blevet kold, og læser fra Johannes Ewalds lille bog, Levned og meninger, som er en fragmentarisk selvbiografi med en hel del fiktionstræk. Han prøver at lægge sig tæt op af samtidens romaner. Men det med selvbiografien og bekendelserne var jo også en genre for sig, som Rousseau havde dyrket i Frankrig, og som går helt tilbage til kirkefaderen Augustins bekendelser. Så han skriver også i en tradition der, eller op imod en tradition. For man skal ikke være i tvivl om, at det var en ret belæst ung mand. Allerede der, som 15-16-årig. Og det kan man jo næsten også forstå. Han fører sig jo frem. Og det er der ingen tvivl om, at han har kunnet. Med en stor overbevisning. Er god til at overbevise folk om, at han faktisk er mand for sin hat. Og man må jo forstå, at han har behersket tysk selvfølgelig. Det gjorde de fleste dengang jo. Men han har altså også lært både græsk og latin, og han har læst meget. Så det er ikke bare en ung eventyr, der vil kaste sig ud i krigshandlinger. Han har skam sin intellektuelle bagage med også. Men her kommer så vinflasken. Solen var næppe kommet over horisonten, før jeg munter og rask som et føl, der spiller over markerne, og modig som Don Quixote, når han gik ud på eventyret, der var han igen, sprang ud af sengen, og ved den mest overgivende lystighed og de kælendeste karesser, tvang min bror til at gøre det samme. Nu var det mig om en ret god frokost at gøre, sagde jeg, efter jeg i en håndevending var påklædt. Da den var bestilt og fortæret, begyndte jeg at beundre den behagelige morgenstund. Hvad hindrer os i at betjene os deraf, min bror, sagde. Lad os gøre en tur omkring i byen. Jeg har desuden en del at tale med dig om, som bedre kan lade sig sige ude end her, hvor man kan belure os. Han var let at overtale. Jeg ved vist, at jeg overvejs var overmod venlig imod ham, og det kommer mig for, som at jeg mere end en gang trykte ham meget kærligt, virkelig kærligt, i hånden. Dog om jeg gjorde dette, fordi mit hjerte virkelig var blødgjort ved den nærforestående, den måske evige skilsmisse, for en så længe kendt bror, der endnu ikke engang drømte om, eller om det var blot en naturlig, en mekanisk drift, om det var en overbevisning om en pligt, der pålagde mig at skilles venskabeligt fra ham, eller det var en blot politisk hensigt at efterlade ham et godt indtryk om mig. Det vil jeg lade stå uafgjort indtil videre. Om det sidste må jeg dog sige, at det i hensigt til min karakter kun kan være rimeligt i en vis forstand, nemlig for så vidt vi kan tillade politikken at sysselsætte sig med at gøre os elsket af visse personer, uden mindste sideblik til vores egen nytte. Da det var min bror, det samme, hvorhen vi gik, var det mig en let sag at føre ham hen til skibsbroen. Her blev jeg straks to matroser var, som jeg under et eller andet påskud gik hen at tale med. Jeg spurgte dem om den og den kaptajn, jeg har glemt hans navn. De sagde mig, at de hørte ham til, og at de ventede på et ungt menneske, som de skulle bringe ombord. Det var også oplysning nok. De viste mig deres båd og sagde, at de var færdige. Jeg bad dem kun om tid til at tale to ord med den person, som stod en snes skridt fra os, og jeg gik tilbage til min bror. Nu kan du, om du vil, have det lige så godt som jeg, sagde jeg, i det jeg omfavnede ham. Hvordan? Hvorledes? Ja, jeg går til Preussen. Jeg rejser i dette øjeblik. Der ligger båden. Vil du følge med? Hvad? Hvor? Nu? Hvorledes? Til Preussen? Det er mig umuligt at skildre hans bestyrtelse og forundring. Det er afgjort, sagde jeg koldsindigt. Og vil du endnu følge med, så skal jeg skaffe dig samme vilkår som mig selv. Virkelig, jeg sagde dette, som jeg synes uden mindste hensigt at forføre ham. Jeg vidste nogenledes, at han ikke ville og næppe ture så pludselig våge et så betydeligt skridt. Helst, da han, såvel som jeg, var rent uden penge. Og desuden allerede på sin egen hånd havde anlagt sin plan, hvortil han uden tvivl festede lige så meget tillid som jeg til min. Overalt lovede jeg mere, end jeg kunne holde, og jeg havde ved det mindste glemt, at hans samtykke måtte finde på udflugter. Jeg blev befriet derfor. Du er rasende, sagde han. Du ejer ikke en skilling. Jeg skal nok snart gøre bytte, min bror, svarede jeg. Men vi får brev i dag. Hvad vil vores forældre sige? Jamen, hvad vores forældre siger, hører jeg intet til. I midlertid beder jeg dig hilse dem og ønske dem alt godt, og forsikre dem om, at jo længere jeg er fra dem, desto bedre befinder jeg mig. Bid dem være ubekymret, og liv du vel. Liv lykkeligt. Tænk under tiden på mig og bliv ved med at elske mig, min bror. Det var på en omstændighed nær, som jeg ved lejlighed skal fortælle, omtrent hovedindholdet af vores samtale. Han faldt mig om halsen og græd som barn. Jeg kunne ikke græde. Jeg kyste ham med al den følsomhed, som min vilde og stive sjæl dengang var skikket til. Herpå rev jeg mig løs af hans arme og sprang i båden. Så længe vi kunne se os, viftede vi hinanden til med hattene. Endelig gik han mig af syne. Og det var den sidste gang, jeg så ham. Han er død. Min ømhjertede, min ulykkelige bror. Jeg kan ikke undlade med få ord at berøre hans efterfølgende skæbne. Samme dag, som jeg var bortsejlet, kom rigtig nok posten, og med ham en ekspresser fra vores forældre, som skulle betale vores gæld og hente os tilbage. Han fandt naturligvis kun min bror, og denne fulgte med ham. Dog næppe var han kommet 12 mil fra Hamburg, før han det efter hans karakter fortrød ham. Han undløb fra posten, og i Rendsborg gav han sig i dansk tjeneste. Her fandt mine forældre for godt at lade ham besinde sig noget, uagtet det tilskud, de gav ham til hans ligning, og det håb, han kunne have om at avancere, blev han snart ked af sin nye tilstand. Da ingen ville løse ham, fandt han på at gå selv bort over volden. Han blev grebet og undgik en hånlig og hård straf kun med vores families kredit og vores forældres penge. Nu løste de ham. Han kom tilbage til København og begyndte igen på sine studeringer. Men min stedfar, som første gang havde skræmt ham fra sit hus, fandt snart midler til på ny at gøre ham det utåligt. Han gav sig igen i tjeneste og blev igen købt derfra, og gav sig atter i tjeneste og blev atterløst, således 2 eller 3 gange. Endelig besluttede mine forældre at dømme ham for livet og at skikke ham til Vestindien. Jeg kalder dette med god betænksomhed en dødsdom. Ikke just i hensigt til min bror. Til hans ubestandighed forekom klimaet i at ødelægge ham. Han var desuden ikke engang tilbøjelig, meget mindre forfalden til den art af debauch, der tiest og egentligst dræber vores nordiske unge mennesker, som bliver sendt derover, nemlig drukkenskab. Men jeg kan ikke bare mig for at gøre denne anmærkning i hensigt til de ubarmhjertige forældre, som uden mindste samvittighedsnag skikke deres forvildede eller kun forgældede sønner til et land, hvor de dog nogenledes kan forudse, at døden er dem det visseste, og moralsk forbedring det umuligste. Var det dem virkelig om denne sidste at gøre? Skulle det være ubegribeligt, hvorfor de sendte ham så langt bort i skole hos mulatter og forløbende englændere? De skulle uden tvivl bedre kunne komme til sig selv igen i Europa. Men det var dem om at gøre at befri jorden og egentlig sig selv fra en byrde, en skam, hvormed de har haft det vanhæld, og i hensigt til opdragelsen oftest den uforsigtighed, den lasterhafte ubillighed, at belæse sig og andre, à la bonheur. Men jeg ved, at jeg i dette tilfælde er 2 onde ting hellere ville være søn end far. Nå, for igen at komme til min bror, så var han rejst til Vestindien, kort før jeg kom tilbage fra Tyskland. Vi skrev hinanden et par gange til, men inden et par års forløb fik jeg den efterretning, at min bror, i selskab med 2 franskmænd, havde haft det indfald, uden sine officerers forvidende, at gøre en lystrejse på en lille båd over til et af de spanske ejlande. En medlidende orkan havde påtaget sig med et at gøre ende på denne, og overalt på hans hele besværlige pilgrimsrejse gennem livet. Med andre ord, han var drunet. Dette var enden på min brors skæbne. Jeg vender tilbage til min egen. Jeg havde, som sagt, tabt min brors syne, og nu rev skibet mig allerede længere og længere bort fra den ene side, fra den sidste af alle dem, jeg indtil da havde kendt og elsket i verden, for alt håb om hjælp eller understøttelse, som var grundet på andet end på Gud og mit eget alt formodede hjerte. Som tovene springer, når skibet løber af stablen, således brast nu enhver af de forbindelser, som jeg hidtil havde haft med mit fædreland, mine forældre, mine venner, og jeg for brusende ud i verdens vilde ocean. Alt det, jeg søgte, var mig så vildt fremmed som alt, hvad jeg så. Jeg ejede ikke en eneste skilling i mine lommer, og min hele rigdom bestod i et brev med et stort sejl for, en lille lommepistol og de forslidte klæder, jeg havde på kroppen. Man skulle formode, at disse betragtninger havde opvagt tungsindighed, kummer, frygt og selv fortrydelse hos mig. Og man vil desto mere undre sig, når jeg bevidner, at de just opvagte det modsatte af alt dette i min sjæl. Jeg har virkelig fra det første, jeg kunne skønne, haft noget Don Quixotisk i min karakter. Som et stolt hjerte, der altid indtil entusiasme var elsker af friheden, i forening med en hissig indbindningskraft uden tvivl afled, og visse fejl i min opdragelse bragte til modenhed. Jeg var fra barns ben af en svoren elsker, en beundrer af alt det besynderlige, det hvorved man lettest kunne skille sig fra mængden, og således blive bemærket, ofte omtalt og peget med fingre på. Hvilken sæd til sande og glimrende dyder, om den havde blevet benyttet og styret i den rette flugt. Men så lod alle mine pedantiske lærere, ikke en eneste undtagen, sig nøje med at proppe min hukommelse fuld af bibelske sentenser, latinske og græske gloser og filosofisk sladder, uden at en bekymrede sig om at danne mit brusende hjerte, eller lod sig det vedkomme, enten jeg kunne tænke og føle eller ej. De eventyr, som jeg med stor begærlighed sneg mig til at høre af tjenestefolkene, var mig lige så mange troens artikler. Min hurtige indbygningskraft fandt dem let ikke alene mulige, men selv smukke og meget værd at efterabes. Og da ingen gjorde sig umage for at overtyde mig om deres urimelighed, blev de naturlig nok de første grundregler, hvorefter jeg i min lille hjerne anlagde planen til mit liv. Jeg har uden tvivl ønsket at sejle på en høvlspån som Esben Askvis, før jeg har ønsket at erobre verden som Alexander den Store, men det er tilforladeligt, at det første af mine barnagtige anslag, som jeg kan erindre, var at flyve. Det andet var at værve og anføre en mængde drenge, for med dem at erobre Tyrkiet. Og det tredje at blive missionær i Etiopien, eller et andet sted, hvor jeg kunne håbe at blive flået for troens skyld. Jeg anfører dette som en prøve på min ildbindningskrafts fordærvelse og på min naturlige lyst til det besynderlige, eller til at bemærkes. Min barndoms første træk er desuden umistelige, til med tiden at kunne gøre regnskab for det sære, som uagtet så mange skarpe lutholdser er blevet uudslettelig i min karakter. Man kaldte mine indfald dengang barnagtige, som de egentlig og i en nøje forstand var, men man lå af dem, og man burde have grædt over dem. Bør man blot lide af sæden til ukrudt, fordi den er så lille? Man sagde mig ofte nok, at jeg byggede kasteller i luften, men man hverken hindrede mig i at bygge flere, eller lærte mig at blive i jorden. Da jeg begyndte at læse de latinske historieskrivere, læste jeg dem efter lovlig sædvane blot som stilebøger. Og dem såvel som alle andre historiske udtog, uden mindste valg, uden mindste anvendelse i hensigt til sæderne og livet. De blev følgelig mere næring end gift for det eventyrlige i min tænkemåde. Da jeg kom i den offentlige skole, faldt jeg for mine synders skyld i en filologs hænder, det vil sige, han var en purus putus filologus. Forresten var han virkelig en ærlig mand. Han var ufortrøden i sit arbejde, og han ville mig vist vel. Kun skadet, at han stadig troede, at der ikke behøvedes mere til mit eller nogens vel, end den edle fordel at kunne latin, græsk og hebraisk bedre end sit modersmål. Om jeg forresten blev god eller ond, klog eller dum, var noget, som han sandt at sige, næppe holdt sin opmærksomhed værd. I det mindste kunne jeg hos ham uden alt tiltale våge de vildeste og farligste streger, når jeg forresten færdig kunne opregne mine gloser og mine regler. Men fejlede jeg deri, der var ingen barmhjertighed at vente. Som en art af rekreation tillod han mig i mine meget få ledige timer at lede omkring i hans vidtløftige bibliotek, og det at læse, hvad for bøger jeg ville. De første efter min smag, som jeg til mit vanhæld opdagede, var de islandske sagaer. Lige så mange skridt nærmere til dårekisten for mig. Tom Jones, som jeg til min lykke, tror jeg, kort derefter fik lånt i skolen, forfinede igen nogenledes min smag på eventyr. Endelig fik jeg fat på Robinson Crusoe. Denne Rousseaus afgud kunne så nær have gjort mig rent forrygt. Det er vist, at jeg dengang 13 år gammel ikke aleneste fattede det anslag, men virkelig gjorde en begyndelse med at undløbe til Holland, for derfra sejle til Ostindien i det fromme håb at kunne strande undervejs på en eller anden ubeboet ø. En af mine barnagtige tildragelser, som i andre hensigter fortjener ved lejlighed at fortælles udførligere. Nu var den tyske krig begyndt, og den gav min romanske tænkemåde en ganske ny flugt. Det politiske raseri, som dengang overfaldt, og venteligt ved alles lige lejligheder, vil overfalde de danske, er alt for bekendt. Vi var ikke danske mere. Vi var preussere og østrigere. I alle værtshuse, på alle torve, kirkegårde og andre samlingspladser, førte vi krigen i effigie eller egentligere en miniatyr. Det gik virkelig sjældent af uden brødne pander. Vores skole delte sig straks, som alle andre selskaber, i to partier. Og jeg kom til en advarsel, tror jeg, for min tilkommende skæbne på det østrigske. Om dagen de bedste venner trak vi ordentligvis om aftenen op imod hverandre i fulde geledder, og vores slagsmål gik så lidet af med spøj, at ikke sjældent en eller to af os måtte bære os hjem. I blotte næver syntes så snart et alt for barnagtigt gevær. Stene, som vi slog håndløst til hinanden med, var vores kugler, og knive, som vi bandt på enden af kæppe, vores bajonetter. Det var virkelig under, at intet mor skete. En anmærkning, som jeg ikke kan undlade at gøre, er, at vi virkelig begyndte at blande en art politik i vores små krige. Der var et kor fattige skoledreng, som egentlig hed korinter, fordi de var bestemte til at løbe for os andre, og som vi kaldte korintere eller korinter. Disse korintere var næsten alle store, håndfaste og veløvede i at slås. Vi brugte dem som hjælpetropper. Det er at sige, at det parti, som kunne bringe de fleste penge til veje, lejede dem og var vist på sejren. Dette gav anledning til utallige statsknep og kabaler. Vi begyndte at forføre hverandre de mest velhavende kammerater fra. En rig ridder blev også langt vigtigere end en stærk. Det er at sige, hvor krig begyndte at blive moderne. Men nok om disse barnagtigheder. I denne tid var det, at jeg tilskrev min mor et meget vidtløftigt og meget komisk brev, hvor jeg forestillede hende, at jeg ikke havde lyst til andet end krigen, og desuden ikke var bestemt til andet. En engel, skrev jeg omtrent, havde åbenbaret sig for mig i søvne, og ved at forevise mig en kåre og en pind, spurgte mig, med hvilken jeg ville forsøge min lykke. Jeg havde af skyldig lydighed imod min mor straks grebet efter pinden, men han havde sat et ansigt op derved, som om han ville æde mig, og svoret på, at jeg ville blive det ulykkeligste menneske, om jeg blev ved mit valg. Hele frugten af min vittige opfindelse var et brev fra min mor, hvor hun anbefalede min rektor at give mig en god produkt. Til min lykke havde jeg ventelig just den dag, da det ankom, optegnet en snes blade af knoldige vokabularium med færdighed. Vist er det, at han kun lå af mit indfald. Jeg blev følgelig imod min vilje student, men min sjæls tilbøjelighed til det eventyrlige vokste uden hindring. Man kan tænke, at jeg i min stedfars, en bondefødt hørkræmmers hus og ved det danske akademi, ikke fandt noget, som kunne kvæle den. En omstændighed af de danske kandestøberiske krig, som jeg med flid har sparet til sidst i disse betragtninger, er den besynderlige højagtelse, som man i almindelighed havde for de preussiske husarer. Grunden hertil kunne i det mindste ikke være tilstrækkelig eller ægte, da husarerne ved alle arméer, næst kosakker, kalmukker og panduer, med al ret er mindst agtet af alle tropper. Måske er blot deres huer og deres knevelsparter, hvor skyld heri. Rimeligere var det kan ske, det dristige, det raske og vilde, som man komisk nok forudsat hos folk, der var så bizart klædt. Men endnu sandsynligere var den naturlige tilbøjelighed, som enhver har til frihed. Husarerne var, i det mindste efter vort begreb om dem, de frieste blandt alle soldater. Og man kan være helt uden al subordinationens tvang, er noget, som jeg vil opsætte og undersøge til en anden gang. Så meget kan jeg sige straks, at det falder os af naturen meget vanskeligt at forestille os en helt i den stilling. Hvor liden del har dog den kække infanterist, jeg vil ikke sige i vores højagtelse, men selv i vores opmærksomhed. Når han vil med det koldeste blod nøje forretter alle sine pligter, men på det mindste vink af trommen eller af majorens kåre må retirere for en fjende, som han foragter. Hans kammeraters fejhed, generalernes uforsigtighed, slette stillinger, uformodentlig vandhæld, 100 ting forener sig i at kvæle hans tapperhed, og enhver ærefuld gnist deraf. Hertil kommer det, at han forsinket i mængden sjældent eller aldrig kan bemærkes. Husaren derimod er ofte både alene og fri. Hans handling og hans ære står derfor tiere i hans magt, og han bliver bedre og tiere bemærket. Dette er kun løse betragtninger, som jeg med tiden vil få lejlighed til nok at undersøge nøjere. Nu vil jeg kun sige, at den ægte tapperhed omtrent er den højeste punkt, som en menneskelig sjæl kan nå. Og at denne, når den vil opløfte sig til en dyb, som er så ophøjet over vores ordentlige sfære, nødvendig må finde alle bånd besværlige og hinderlige. Det er at sige, at enhver kæk sjæl, og selv enhver romansk sjæl, enhver som ønsker at kunne udmærke sig fra den almindelige håb, må nødvendigvis anse friheden for en af de største timelige lyksaligheder. Ja, han taler godt for sig, den unge Evald. Og man kan jo godt læse, selvom han ligesom fornægter det, at han er trænet ud i filosofien og kan argumentere filosofisk for sin krigslyst. Og ikke mindst på sit valg af våbenart, eller hvad det hedder. Han er husar. Det er de frieste. I lytter til Farag Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg er i gang med at læse op og fortælle lidt om Johannes Evald og hans fantastiske selvbiografiske værk Levnet og meninger. I mit eget bibliotek står der et par bøger Evald, men det er sådan nogle små paperbacks fra Hans Reises gamle billigbogsserie, som faktisk var ret god. Der har jeg både Evalds udvalgte digte og andet af de her Levnet og meninger. Men problemet var, at det står så gnidret, så det er svært at læse. Så jeg har på biblioteket lånt en nyere udgave af Levnet og meninger. Den er også forsynet med noter, så indimellem så må jeg jo slå op, for der er jo en del gamle ord, som man ikke lige forstår. Men jeg håber, at I trods alt fanger helheden, for jeg kan jo ikke sidde og strø fodnoter omkring mig hele tiden. Men jeg går trøstigt videre i dette andet kapitel, som altså hedder Vinflasken. Vi har jo ikke hørt noget om nogen vinflaske endnu, så nu må vi se, hvornår den kommer. Dette bringer mig ved en ordentlig følge til at tale om det, som jeg i begyndelsen af disse betragtninger erindrede, at jeg nemlig fra barns ben af elskede friheden ind til entusiasme. Dem, som ønsker at kende mig, og i anledning af mig, nogle af det menneskelige hjertes skjulte afkroge, beder jeg lægge meget nøje mærke til dette hovedtræk i min karakter. Det er jo sådan set en vigtig formulering, denne her, fordi det giver også en begrundelse for, hvorfor man skal interessere sig for et enkelt tilfældigt menneskes levned, i dette tilfælde den unge Evald. Det skal man, fordi man også kan lære noget alment menneskeligt. Nogle af det menneskelige hjertes skjulte afkroge. Så vidt jeg kan skønne, har disse to grundtræk, den lyst nemlig at bemærkes, og den lyst at være fri, både først anlagt og siden billedet, det vil sige dannet, min tænkemåde og min skæbne. Disse to tilbøjeligheder har, som jeg før bemærkede, en meget nøje forbindelse med hverandre. Men den ene kan dog tænkes uden den anden. Til en skønt jeg ikke vel kan være helt, kan jeg dog meget vel være besynderlig uden frihed. Nu vil jeg kun tale om denne sidste. Det synes straks som, at min naturlige stolthed alene skulle være en tilstrækkelig grund til denne min lyst til at være fri. Enhver sjæl, som føler sin fulde værd og endnu ikke er fornøjet dermed, enhver sjæl, som finder en uimodståelig drift i sig til at stige op over mængden, vil naturligvis anse alle de bånd, der pålægges den af dem, som den vil opløfte sig over, for besværlige og modbydelige. Men dog var der vist endnu en anden grund til min lyst til at være fri. En, som bestemte den langt nøjere. En, som tvang mig nogenledes til netop at blive aventurier, det vil sige eventyr, og gjorde mig det næsten umuligt at blive enten helt eller statsforræder. Det var en vis mig naturlig magelighed. Jeg skulle gøre mig selv åbenbart uret, om jeg ved denne art af magelighed ville have en afsky for alt arbejde, forstået. Jeg tænker desuden at have overbevist vores publikum om det modsatte. Heller vil jeg ikke tilkendegive en modbydelighed for alt pålagt arbejde. En skønt, dette allerede nærmer sig mere til sandhed, så er det dog ikke sandt i en nøjere forstand. Jeg skulle desuden herved kun gøre en cirkel. Til på denne måde blev min lyst til frihed skyld i min magelighed, ligesom jeg påstod, at denne var det i hin. Men jeg forstår den svaghed snart at kunne blive træt og ked af et hvert ordentligt bestemt, ensformigt og vedvarende arbejde. Jeg ved ikke, om jeg kan forklare mig tydeligt nok. Jeg vil søge at oplyse det med et eksempel. Jeg skulle nemlig hensigt til arbejdet slet intet for mig modbydeligt have fundet i at blive præst og holde 60 prædikener om året, ifald det havde kunne tillades mig at holde den, når jeg ville. For eksempel 7 i en uge og slet ingen i et par måneder. Eller 200 i et år og slet ingen de to følgende. Men at påtage mig år ud og år ind at prædike en gang hver søndag, dertil har jeg næppe tålmodighed nok. Dette strider slet ikke imod det, som jeg oventil har sagt om min stivhed i at udføre de planer, hvorpå jeg engang havde begyndt. Til jeg valgte aldrig eller meget ugerne planer, hvor jeg kunne befrygte sådanne ensformige, ordentligt tilmålte og vidtløftige arbejde. Og når de imod min formodning eller ved en hændelse løb ind deri, der var min undsigelse for at gå tilbage, det som jeg kalder min stolthed, og min egen sind mig i stedet for al tålmodighed. Af disse årsager havde jeg, før min eventyrlige tyske rejse, i så stor afsky for at blive infanterist, som jeg havde til at blive husar. Og da omstændighederne tvang mig til at blive det første, stræbte jeg af alle kræfter at komme i felten i det håb, at mine forretninger der skulle blive mere utvungne og afvekslende. Men så længe jeg var nødt til at blive garnisonen, var det min ensind, min stolthed alene, som hindrede mig i at skrive til mine forældre for at blive udløst. Af disse årsager har jeg også altid kun skrevet små bøger. Og når jeg for alvor engang har begyndt på noget lidt løftigere arbejde, har jeg altid måttet bruge to forsigtigheder, om jeg ellers ville have det udført. Den ene med en blind, halstarig og uafladelig iver at haste dermed, indtil jeg var kommet over halvvejen. Den anden at prale deraf til alle dem, jeg kunne få fat på. Jeg kunne da håbe, at i den ene hensigt rimeligheden selv og en naturlig modbydelighed for at spille så meget af mit arbejde, og i den anden undseelsen eller stoltheden ville hindre mig i at lade det ufuldført. Uden disse prækautioner og forholdsregler kunne jeg nogenledes være vist på, at det blev liggende. Af disse samme årsager har jeg meget vel kunnet blive en Diogenes, men aldrig en Alexander. I det gamle Grækenland, der var Diogenes jo en filosof, som holdt af at ligge i en tønde, ifølge sagnet, og spekulere. Og han havde ry for at være en stor vismand, så da den store Alexander kom til ham og spurgte, om han kunne opfylde et ønske for ham, så sagde Diogenes bare, ja, du kan træde lidt til siden, for du skygger for solen. I anledning af de to så modsatte punkter, hvor til stolthed drev disse to besynderlige, altså Diogenes og Alexander, må jeg foruden at pege på en svaghed, som den første havde til fælles med mig, nemlig så stolt som han var, ventelig ikke gad underkaste sig den tvang, de vedvarende og kedsommelige arbejder, som den sidste, altså Alexander, endnu gør en anmærkning. De er mine læsere, som ikke nøje ved at skelne det, jeg kalder stolthed, for det, man i almindelighed forstår ved ærgerrighed og storagtighed, gør mig den største uret. Jeg har i en streng forstand aldrig været enten ærgerrig eller storagtig. Det er at sige, så meget som det har været mig om at gøre, at beundres. Så lidet har det nogen tid været mig magtpålæggende at æres og at ophøjes ved udvortes tegn over mine medskabninger. Og jeg er overbevist om, at til hvilken time i min levetid jeg har haft valget imellem den mest glimrende trone på jorden og Robinsons ubeboede ø, jeg uden betænkning havde valgt den sidste. Overalt, de som ikke kan tænke sig en stolt, uden til lige at tænke ham storagtig og begærlig efter udvortes ære, deres sjæl er for plump og svag til at gøre sig noget begreb om den ægte stolthed. Ja, der er en stor selverkendelse i det her. På den led må man sige, at hans projekt lykkes at give indblik i nogle almenmenneskelige psykiske tilstande. Jeg vil fortsætte med levnede og meninger de næste par gange. Jeg håber ikke, at det vil skræmme jer, og jeg skal prøve at udlægge teksten, om jeg så må sige, og jævne vejen for jer, for selvfølgelig er det jo, selvom jeg egentlig synes, at det har et fantastisk liv, så er det jo præget af et gammelt sprog og en gammel tankegang. Men hvis man kan ligesom bane sig vej gennem det, så må man nok sige, synes jeg, at menneskesindet og dets krinkelkroge har ikke forandret sig på disse her 240 år. Jeg vil ønsker jer en god og rolig nat, og håber, at I tuner ind på 24/7 igen. Om ikke før, så næste lørdag aften. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.